Rádio Praha, zprávy.
Evropská komise České republice pohrozila kvůli trhu s elektřinou a plynem. Uzavření dohody o vládě brání otázka rovné daně. Veřejným ochráncem práv bude i dalších 6 let Otakar Motejl. Začíná půlhodinka s českým vysíláním Rádia Praha. Začínáme zprávami, připravil je a čte Vilém Faltýnek. Evropská komise dnes České republice a Slovensku opět pohrozila kvůli trhu s elektřinou a plynem. Podle jejího názoru není tento trh dostatečně otevřený. Podobného varování se Česku dostalo již letos v dubnu, tehdy však šlo jen o upozornění, tedy první stupeň procedury pro porušení práva. Pokud Česko problém nenapraví, mohla by ho Evropská komise za zhruba 2 měsíce zažalovat u Evropského soudního dvora. Podle názoru Evropské komise by také Česká republika měla pokračovat v reformách veřejných financí a zaměřit se v nich zvláště na penzijní reformu a reformy financování zdravotní péče. Rovná daň, to je v této chvíli největší překážka uzavření dohody o sestavení vlády. Zatímco ODS na ní trvá, proč SSD je rovná daň nepřijatelná. O tom, zda je možné přetrvávající rozpory v návrhu reform překonat, budou nejspíš už dnes večer jednat předsedové ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Premiér a šéf občanských demokratů Mirek Topolánek potvrdil tento závěr ranního jednání grémia ODS, tedy že rovnou daň chce ODS prosadit.
Budeme trvat minimálně na tom modelu, který jsme prosadili v trojkoaličním projektu. To znamená fakticky 2 sazby DPH, které se zbližují a už v rámci té změny by se zblížit mohly. A samozřejmě rovná daň u daně pro fyzické a právnické osoby.
I sociální demokracie ale trvá na svém. Rovnou daň jednoznačně odmítá, potvrzuje předseda Jiří Paroubek.
Mě nezajímá, co je napsáno v trojkoaliční smlouvě, ani mě nezajímá, co je napsáno v Modré šanci. Prostě já říkám, že je to pro nás nepřijatelné. A pokud chtějí mít nás koalici, tak musí s námi jednat o přijatelném tedy kompromisu. To prostě není přijatelný kompromis.
Ministr financí Vlastimil Tlustý chce zjednodušit zákon o dani z příjmu. Cílem je snížit prostor pro daňové úniky a odstranit progresivitu ve zdanění, kdy se sazba daně odvíjí od výše příjmu. Věcný záměr zákona již podle něj je hotov a v krátké době jej bude možno přeložit do poslanecké sněmovny v paragrafovaném znění. Politické střety nad návrhem zákona ministr neočekává. Veřejným ochráncem práv bude i dalších 6 let Otakar Motejl. Rozhodla o tom dnes poslanecká sněmovna, která v tajných volbách schválila jeho nominaci. Získal hlasy 99 ze 188 poslanců. 74-letý Motejl se prosadil v konkurenci dalších 3 kandidátů. Prezident republiky nominoval bývalého rektora ČVUT Jiřího Vicanyho a předsedu spolku na podporu nezávislé justice v České republice Šalamoun Johna Boka. Horní komora pak ještě senátorku Jitku Seitlovou. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kabinet Mirka Topolánka dnes schválil návrh zákona o integrovaném registru znečištění. Od roku 2008 by se tak měl seznam látek, o jejichž vypouštění do životního prostředí musí podniky informovat pravidelně veřejnost, rozšířit ze 72 na 93. Data do registru nahlašují české firmy už 2 roky. Nová právní úprava souvisí se vznikem centrálního evropského registru, který začne fungovat za rok. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek navrhl, aby nemocnice doplnily chybějící stavy lékařů náborem v zahraničí. Od 1. ledna po zavedení nového zákoníku práce se totiž očekávají komplikace. Jak Českému rozhlasu řekl šéf Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Zelich, varianta přizvat doktory z ciziny ale není příliš reálná.
Určitě to není varianta, která by ten problém vyřešila. Problémem je, jak ty lékaře zaplatit, protože ten nový zákoník práce vlastně zvyšuje finanční náročnost nemocniční péče v tom personálním ohodnocení. Nechci samozřejmě hodnotit, protože nemám informace, jaká kvalita těch příchozích lékařů a jaké komunikační problémy by tady s tímto řešením nastaly.
Pokud chtějí mít Češi na Velký pátek volno, navrhuje vláda zvážit zrušení jiného svátku. Kabinet Mirka Topolánka k senátní novele, podle níž by velikonoční Velký pátek měl patřit mezi státní svátky, nepřijal žádné usnesení. Ministr vnitra Ivan Langer k tomu novinářům nicméně řekl, že je třeba zvážit ekonomické dopady změny. Policie při vyšetřování série vražd v Havlíčkobrodské nemocnici pochybila, informovala o tom mluvčí východočeské policie Iva Marková. Policista špatně zorganizoval práci kolegů a vyšetřování proto začalo o 3 týdny později. Kontrola uvnitř policie zjistila, že policista, který je odpovědný za přidělování spisů, nechal případ vyšetřovateli, který byl v pracovní neschopnosti. Jeho povinností přitom bylo spis postoupit jinému kolegovi. Na závěr krátce o počasí. V noci i ve středu oblačno až polojasno, ojediněle mrznoucí déšť, od vyšších poloh bude sněžit. Noční teploty +1 až -3 stupně, denní pak 3 až 7 stupňů Celsia.
U mikrofonu je teď Zdeňka Kuchyňová a naše další témata. Ministerstvo kultury na svých počítačích zřejmě používá nelegální software. V Praze má vzniknout 5 nových mostů. To nové filmové ateliéry na Barrandově už vznikly a jsou největší v celé Evropě. Nezapomeneme ani na aktuální politickou situaci a v rubrice O čem se mluví se vrátíme ke sjezdu lidovců i k budoucnosti strany. Přeji hezký poslech. Ustálené rčení o Kozlovi v roli zahradníka se naplnilo v případě Ministerstva kultury. Úřad, který by měl pečovat o dodržování autorských práv, užívá možná až na 3/4 svých počítačů nelegální software. Další podrobnosti přináší Petr Gabal.
Informaci, že České ministerstvo kultury z valné většiny pracuje s pirátským softwarem, přinesl internetový deník Aktuálně.cz s odvoláním se na audit, který na ministerstvu proběhl. Že nešlo o novinářskou kachnu, potvrdil Českému rozhlasu sám ministr kultury Martin Štěpánek.
Ten dokument zřejmě unikl odsud z ministerstva kultury a pokud se to potvrdí, tak bych chtěl jenom upozornit, že samozřejmě se obrátíme na soud nebo na policii, protože asi pravděpodobně podáme žalobu na neznámého pachatele pro únik služebních či důvěrných informací a pro porušení minimálně obchodního tajemství.
Na otázku, zda by se ministr neměl raději zaměřit na odstranění problematické situace a případný postih viníků, Štěpánek odpověděl zdůrazněním právě svých zásluh v řešení této kauzy.
Já jsem sám ten audit zadal, protože se mě zdálo tady na ministerstvu, co si podezřelého v celé správě IT sítě. Jo? Takže my ten audit velice podrobně studujeme a samozřejmě hodláme udělat v co nejbližší době náležitá opatření.
Prosazování bezpečného a legálního digitálního světa se podle svých stanov zabývá mezinárodní organizace BSA. Mluvčí její české pobočky Jan Hlaváč je případem šokován.
Toto ministerstvo má pod křídly veškeré záležitosti, které se týkají autorského práva. Pro mě to je šok a je to skandální.
Vzhledem k tomu, že úřad pracuje s pirátskými kopiemi zejména operačního systému Windows a kancelářské sady Office, obrátí se rezort kultury podle ministra Štěpánka v první řadě na firmu, z jejíž dílny tyto produkty pocházejí.
Samozřejmě, že se budeme kontaktovat s firmou Microsoft, abychom zamezili tomuto úniku. A samozřejmě, že v případě, pakliže nám to naše finanční prostředky dovolí a toto musí dovolit, tak se samozřejmě bude celý ten software, který se tady používá, legalizovat.
Otázce možných postihů se ministr Martin Štěpánek nevyhýbá.
Pakliže k tomu bude důvod, tak samozřejmě se určitým způsobem nějak potrestáme, ale potrestáme samozřejmě i ty, kteří tento zmatek způsobili. Jsou to moji předchůdci, například já tady nejsem od začátku ministerstva kultury přece.
Mnohem důležitější než případné tresty, ale zřejmě bude neotálet s řešením situace, protože ministr Štěpánek přiznává, že zatím stále běží a ještě nějakou dobu poběží 3/4 počítačů úřadu na nelegálním softwaru. A i když tvrdí, že se na to budou muset prostředky najít, odhadovaný 1 000 000 korun není úplně bezvýznamná suma. Co by se mělo stát, kdyby rezort tyto peníze přece jenom rychle nenašel? Podle českého mluvčího BSA Jana Hlaváče platí i pro ministerstvo stejné pravidlo jako pro každou jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
Pokud člověk na to nemá, tak by měl rozhodně ten software odinstalovat a dál nepoužívat. Jako to, že prostě na to nejsou peníze, to není omluva.
Thank you. Vltavské břehy bude v Praze už brzy spojovat 21 velkých mostů. K těm stávajícím totiž přibude 5 nových a většina z nich díky výstavbě pražského silničního okruhu. Například na severu Prahy je to do čtvrti za řekou, co by kamenem dohodil, ale to by se musela Vltava přeplavat. A bez mostu se cesta přes střed metropole protáhne na hodinovou jízdu. Zatím je možné překonat Vltavu na 16 místech, říká architekt Zdeněk Lukeš.
Býval to dostatečný počet a vzhledem k tomu, že Praha samozřejmě se značně rozšířila od toho roku, řekněme, 1922, kdy vznikla takzvaná Velká Praha, tak dnes už to samozřejmě nedostačuje, hlavně v těch okrajových částech Prahy.
Který most v Praze je podle vás architektonicky nejzajímavější?
Tak každý je unikátní, střídají se tam nejrůznější materiály od kamene přes beton, železnou konstrukci. Každý ten most je nějakým způsobem zvláštní, takže já spíš mohu říct, který já mám zvlášť rád, tak pochopitelně kromě Karlova mostu, který je takovou perlou, tak velice mám rád třeba Čechův most od architekta Kouly, který je postavený v secesním stylu a patří vůbec k nejkrásnějším secesním mostům v Evropě.
4 nové mosty přetnou Vltavu, 5. na jihu Prahy i Berounku a bude to jeden z nejdelších mostů ve městě. Zub času však zahlodal i na stávajících mostech a proto se 4 z nich musí v nejbližších letech podrobit generální opravě. Patří mezi ně i Karlův most. Dlouho odkládaná rekonstrukce by měla začít v březnu příštího roku. Pražský magistrát vyhlásil v pondělí výběrové řízení na firmu, která památku opraví. Památkáři spolu se staviteli hledají už několik měsíců naleziště arkózového pískovce, kamene, z něhož byl most ve středověku postaven. Jeho zásoby už byly v Česku téměř vytěženy, přesto už odborníci nalezli 2 nadějné lokality. Náklady na rekonstrukci Karlova mostu určitě přesáhnou 100 milionů korun. Návštěvníci Prahy však o atrakci nepřijdou. Práce budou probíhat vždy na určitém úseku mostu, aby byl zachován průchod pro pěší. Budou nové a rekonstruované mosty současné dopravě stačit?
Myslím si, že ten počet mostů bude na dlouhou dobu konečný, protože další zahušťování už asi není možné. Samozřejmě v té centrální části Prahy tam se téměř nic nezmění. Tam spíš dojde třeba k opravě některých mostů, které jsou ve špatném stavu.
Jak je taková rekonstrukce mostu náročná? Jaké požadavky to klade na architekty, když třeba musí opravdu historický most, který tam stojí třeba 100 let, modernizovat?
Je to obtížný úkol. Ty mosty byly postaveny samozřejmě za úplně jiné situace, kdy doprava byla jiného typu než je dnes. Přes některé mosty třeba nejezdily tramvaje a podobně. To samozřejmě znamená u mnoha mostů, že se i v minulosti samozřejmě rozšiřovaly. Někdy se to podařilo udělat tak, že to téměř vůbec není patrné na té architektuře. Málo kdo si například všimne, že Palackého most, ty vlastně jeden z těch nejstarších v Praze, má takové železobetonové konzoly na obou stranách, aby se mohlo rozšířit mostovka. To se stalo už někdy v meziválečném období. U některých mostů je to rozšíření daleko razantnější. Například Hlávkův most je rozšířen vlastně do dvojnásobné šířky, než byl původně, takže technologicky to pochopitelně byl problém ve své době. To se dělalo někdy v 70. letech. Taková zásadní proměna čeká třeba Libeňský most, kde ta betonová konstrukce je ve velmi špatném stavu a bude muset být zřejmě celý rozebrán a postaven znovu jako kopie toho původního mostu s tím, že ale ta mostovka už bude samozřejmě širší. Není to snadný úkol pro architekty.
Jak dodal Zdeněk Lukeš, opravy mostů jsou nutné, i když sebou přinášejí dopravní problémy. Mimochodem, pražské mosty mají i svá nej. Tím nejstarším je samozřejmě Karlův most z roku 1402. Nejmladší je zatím Barandovský z roku 1989. Nejdelší Negrelliho viadukt měří 1100 metrů a nejkratší Čechův most jen 169 metrů. Praha má další primát. Na Barandově byl v pondělí otevřen největší zvukotěsný filmový ateliér v Evropě. Trojice ateliérů oddělená pohyblivými příčkami má celkem rozlohu 4000 metrů a lze v nich postavit až 100-metrovou ulici. Vybudovat takový ateliér se špičkovou technologií stálo 200 milionů korun. Je to největší investice do filmového průmyslu v Česku za 60 let. Více Milena Štráfeldová.
Hartova válka s Brucem Willisem, Liga výjimečných se Seanem Connerym nebo zatím poslední bondovka nazvaná Casino Royale. To jsou jen některé z titulů, které zahraniční producenti natočili v posledních 5 letech v barandovských ateliérech. Zájem o filmování v Praze dokonce překročil možnosti těch dosavadních ateliérů.
V minulosti jsme odmítali ročně zhruba 3 až 4 velké projekty filmové.
Potvrzuje Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady Barrandov Studia a zástupce jeho vlastníka, ocelářské firmy Moravia Steel. Američtí filmaři tak odešli dál na východ a své filmy točí například v Maďarsku nebo v Rumunsku. Vedení Barrandova se proto rozhodlo vybudovat ateliér nový, který by podle ředitele barrandovských studií Vladimíra Kuby uspokojil i ty nejnáročnější požadavky.
Ten ateliér je výjimečný z mnoha ohledů, například odstranitelné příčky mezi jednotlivými ateliéry, které jsou vlastně naším patentem na Barrandově. Taková věc není jenom tak na celém světě k nalezení. Důležité je kombinace kvalitních ateliérů, profesionálního štábu. My jsme schopni v České republice a v Praze postavit zhruba štáby na 3 až 5 filmů, což například Maďaři bezesporu schopni nejsou. A kombinace mimo pracovního života v Praze je něco, co málo kdo může v Evropě nabídnout.
Uvedl Vladimír Kuba pro Českou televizi před pondělním slavnostním otevřením ateliérů. Ateliéry Max mají nyní rozlohu jako 12 tenisových kurtů. Jejich výška přesahuje 12 metrů, je tu k dispozici bazén i nejmodernější filmařská technologie. Podle režiséra Jiřího Krejčíka tu však prý nebude místo pro českou filmovou tvorbu.
Jistě tam budou uplatněni čeští řemeslníci, stavěči, osvětlovači, jistě i výtvarníci, ale režiséři a herci asi sotva.
Nový ateliér je pro zahraniční produkce zadán už na půl roku dopředu. Jako první se tu bude točit reklama na automobily. Filmovat se tu bude americko-francouzská sci-fi Babylon i pokračování letopisů Nárny. Ke vzniku nových ateliérů gratulovali Barrandovu Miloš Forman i Michael York. Podle režiséra Otakara Vávry stály nejmodernější ateliéry v Evropě na Barrandově už v roce 1933 a po téměř 3/4 století se situace opakuje.
K barrandovským ateliérům se krátce vrátíme i ve středeční kulturní rubrice. Milena Štráfeldová v ní hovoří s filmovým producentem Norbertem Auerbachem o jeho cestě z Barrandova do Hollywoodu.
Posloucháte Rádio Praha.
Je čas nakouknout do českého tisku, což dnes udělala Martina Lustigová. Takže co je nového?
Deníky komentují vyjednávání o nové vládě a to, jaký vliv na ně bude mít sobotní zvolení Jiřího Čunka předsedou KDU-ČSL. Komentátor Práva se domnívá, že Čunek nenápadně, avšak účinně odklidil z jedné politické hry Miloše Zemana. Podle autora by neměla zapadnout Čunkova slova o tom, že odmítá účast lidovců v případné vládě založené na přeběhlících nebo na frakci poslanců ČSSD. Komentátor poukazuje na rebelii některých poslanců ČSSD, kteří opustili jejich klub, a nevylučuje, že mohla souviset se snahou Zemana svrhnout šéfa ČSSD Jiřího Paroubka. Soudím, že od soboty ví Paroubek, že od svých odskokanů se už nemusí bát, uvedl autor v narážce na Čunkův výrok. Další komentátor Lidových novin si všímá změny v přístupu ČSSD k vyjednávání o vládě. Náhle vzplanutí pro kompromis je ošklivě řečeno jen obrazem toho, že momentálně si Jiří Paroubek bez Mirka Topolánka ani ruce neumije, domnívá se autor. Komentátor Hospodářských novin píše, že podařili se premiérovi a předsedovi ODS Topolánkovi přetavit všechny plány do funkčních zákonů, bude se chlubit na české poměry velmi reformním kabinetem. Ale to je spíš k pláči než k potlesku, jen obnažuje politickou bídu. Normální vlády v posledních 12 letech mnoho nevládly, zejména proto, že byly slabé a rozhádané. Teď vzniká vláda velmi nenormální, leč na evropské poměry s programem úplně obyčejným. Mimořádný výsledek, mimořádná krize nabízely i mimořádnou šanci a tu jsme zmarnili. Chystaná dohoda ani náznakem neřeší příčiny, technické ani principiální, volebního patu, myslí si autor. Češi podle něj potřebují širokou megakoalici k tomu, aby zemi někdo obyčejně vládl. Jak širokou koalici potřebují na to, aby se z takové politické bídy konečně dostali, uzavírá komentátor.
Jiří Čunek na víkendovém sjezdu lidovců sice zvítězil, ale nebude to mít vůbec jednoduché. Přebírá zjevně rozpolcenou stranu, ve které poznamenává dění osobní nevraživost. Určité pnutí může také vyvolávat poněkud rozdílné pojetí lidovectví na Moravě a v Čechách. Nicméně to, na čem se dnes členové KDU-ČSL dokáží shodnout, je obrana křesťanských hodnot. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
O čem se mluví? Lidovec není lidovci bratrem, ale většinou vlkem, hůř snad ani být nemůže, řekl ve svém úvodním projevu na mimořádném sjezdu KDU-ČSL úřadující předseda Jan Kasal. Ostré hodnocení situace ve straně potvrdil i Rádio Praha.
Je to ostré a je to pravdivé. Já bych byl rád, kdyby se to změnilo a kdyby na příštím projevu předseda mohl hovořit, že jsme se vrátili do normálu, to znamená, že jsme lidi, kteří spolu dokáží normálně komunikovat. Já jsem si od září užil od svých spolustraníků opravdu své. Říkám to s určitou trpkostí, ale otevřeně.
O fragmentaci strany do znepřátelných skupinek mluví i šéf lidoveckého senátorského klubu Adolf Jílek. Navíc uvádí, že tato situace trvá už několik let.
Ten proces je dlouhý. To už začalo dávno před Jihlavou. Na Jihlavském sjezdu zvítězila jedna skupina a chovala se vůči ostatním dost přehlíživě. Následně potom na dalším sjezdu se to překlopilo a ono těch skupin je navíc ještě víc než jenom dvě, ale nejhorší na tom je, že dostávají jména lidí, nikoliv jména podle názorů, které zastávají. A to jmenovité rozdělení to, tu fragmentaci ještě přispívá.
A srpnový pokus bývalého předsedy strany Miroslava Kalouska o dohodu se sociální demokracií na vládě tolerované komunisty jen uvedl dosud latentní vnitrostranickou krizi do rychlého pohybu.
To byl pouze ten výstřel za úrory.
Nový předseda strany Jiří Čunek po svém zvolení prohlásil, že tak, jak je tvrdý vůči sobě, bude i tvrdý vůči svému okolí. Pohrozil zároveň, že nestrpí žádné pletichy. Lidovecká europoslankyně Zuzana Rojtová se domnívá, že mimořádným sjezdem strany krize skončila.
Já si myslím, že my už nejsme v krizi, my jsme na začátku nové cesty, která začíná zvolením nového předsednictva.
Adolf Jílek naproti tomu zůstává mírně skeptický. Podle něj není možné obnovit jednotu strany jedním sjezdem.
Teď byl zvolen vůdce s velkou převahou s tím, že velká část předpokládá, že on to sjednotí. Já mám obavu, že ani to se nepovede. Že to chce trpělivou dlouhodobou práci, že to není rychlé řešení.
Mohou mít spory v KDU-ČSL také jiný důvod než jen v osobních animozitách, třeba v odlišném pojetí lidovectví na Moravě a v Čechách. O určitý rozruch se před sjezdem zasloužila předsedkyně lidoveckého poslaneckého klubu Vlasta Parkanová, když naznačila, že konzervatismus vycházející z katolických hodnot by se měl nahradit konzervatismem lidovým, opírajícím se o intuitivní vztah lidí k rodině a k jiným tradičním životním hodnotám. Některá média pak psala o tom, že Parkanová by chtěla z názvu strany vypustit slovo křesťanská a ponechat jen slovo lidová. Vlasta Parkanová to považuje za nedorozumění.
Já bych nerada, abyste tomu přispěl třeba vy tímto rozhovorem, aby si někdo z posluchačů mohl myslet, že být stranou lidovou znamená, že je to strana, která se zbaví křesťanství, že se odkřesťanští. Tak to vůbec není. To křesťanství je hodnota, která tam v každém případě zůstat musí. A slovo lidová v mých představách znamená to, že křesťanské hodnoty nabídneme i lidem, kteří nezdílejí křesťanskou víru, kteří s námi sdílejí křesťanské hodnoty. Víra patří do církve, hodnoty patří do politiky. Obojí je křesťanské.
Šéf strany Jiří Čunek velké rozdíly v pojetí lidovectví na Moravě a v Čechách nevidí. Připouští ale, že někteří Moraváci mohou třeba lidovcům v Čechách vyčítat jejich slabé volební výsledky. To je ale dáno odlišnými podmínkami. Podle šéfa senátorského klubu Adolfa Jílka jsou rozdíly dány historickým vývojem.
Moravské lidovectví je víc obráceno k církvi a především ke katolické církvi a je s ní spojováno. Zatímco Čechy, vzhledem k tomu, jak jsou víc ateistické, tak přece jenom je to víc o programu, o vizích a o spolupráci. Tento model se mi víc líbí, ale je potřeba ho roubovat na tu Moravu trochu jiným způsobem, než se to děje a nejde to dělat násilím.
Strana má v názvu nejen slovo křesťanská a lidová, ale také československá. Europoslankyně Zuzana Rojtová si myslí, že na tom není nutné nic měnit.
To je taková zvláštní kuriozita, to patří k určité originalitě a k historii, kterou má tato strana. Poté, co jsme jak Češi, Moraváci, Slezané a Slováci v Evropské unii, tak jsme vlastně zase opět na jedné lodi a myslím, že ani jedna, ani druhé straně to nevadí.
Existují samozřejmě témata, ve kterých panuje v KDU-ČSL shoda napříč různými názorovými proudy. Jedním z nich je třeba důraz kladený na křesťanské základy Evropy a nechuť k přijetí Turecka do Evropské unie. Jak řekl Rádiu Praha Jiří Čunek, v tuto chvíli je to nereálné.
až nás Francie a Německo přesvědčí, že ten problém, který teďka oni mají, umí řešit a ukáží jak, tak pak si myslím, že ano, ale tuto chvíli mám nedůvěru k tomu.
Zuzana Rojtová míní, že mezi Unií a Tureckem je řada zásadních problémů.
Bylo by mnohem férovější a perspektivnější, kdyby bylo bývalo dohodnuto takzvané strategické partnerství.
Rovněž Vlasta Parkanová vidí pro Turecko v budoucnu spíše možnost statutu přidruženého členství, protože si uvědomuje důležitost Turecka z bezpečnostního hlediska. Jinak ale jedním dechem dodává.
Evropa má židovsko-křesťanské kořeny. Islámských vlivů je zde už tak dost. A všichni ti, kteří nevidí toto jako riziko, tak by si měli uvědomit, že to riziko je. Já chci, aby Evropa zůstala Evropou, aby vyrůstala z těch kořenů, z kterých vyrůstá doteď. To jest, aby byla křesťansko-židovská, ne islámská.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Připomínám, že naše příspěvky najdete také na naší internetové adrese na www.radio.cz. Naslyšenou se opět těší Zdeňka Kuchyňová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz.